Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Begđate, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Svi kandidati za vijeće ministara uspješno prošli pitanja komisije i predloženi za imenovanje. Kanani, svaki napad na iransku revolucionarnu gardu je napad na nacionalnu sigurnost Irana. Poljska prijeti Njemačkoj zbog neslanja tenkova u Ukrajinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na trećoj sjednici Komisije za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine data je preporuka predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za potvrđivanje imenovanja kandidata za obavljanje dužnosti ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Komisija je preporučila potvrđivanje imenovanja Elmedina Konakovića za ministra vanjskih poslova, Zorana Tegeltije za ministra financija i trezora, Staše Košarca za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Davora Bunoze za ministra pravde, Edina Forte za ministra komunikacije i transporta, Dubravke Bošnjak za ministricu civilnih poslova, Nenada Nešića za ministra sigurnosti, Zukana Heleza za ministra odbrane, Sevlida Kurtića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Preporučeno je potvrđivanje imenovanja Josipa Brkića za zamjenika ministra vanjskih poslova, Muhameda Hasanovića za zamjenika ministra financija i trezora, Ljiljane Lovrić za zamjenicu ministra vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa, Elvira Mahmuzića za zamjenika ministra pravde, Ognjena Janjića za zamjenika ministra komunikacija i transporta, Marijane Mojić za zamjenicu ministra civilnih poslova, Ivice Bošnjaka za zamjenika ministra sigurnosti, Aleksandra Goganovića za zamjenika ministra odbrane, Slavena Galića za zamjenika ministra odbrane, Duške Jurišić za zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice. Od 10 članova komisije koji su prisustvovali sjednici, podršku kandidatima dalo je 7, 2 su bila protiv, a jedan je bio suzdržan. Sjednica predstavničkog doma na kojoj bi trebalo biti imenovano novo vijeće ministara bit će održana u srijedu 25. januara u 12 sati. Mostar je bogatiji za 9 novih biznisa. Više u izvještaju kolegice Sane Legaković iz Mostara.
Mostar je postao bogatiji za 9 novih biznisa, zahvaljujući programu Link for Startups koji finansira Evropska unija. Naime, u gradskoj vijećnici grada Mostara potpisani su ugovori sa 9 kandidata koji su prošli obuku te pokrenuli proces registracije novih biznisa na području Mostara. Cilj projekta je da se podrži nastanak novih biznisa kao odgovor na COVID-19. Projekat se provodi na području grada Mostara, Konjica i općine Prozorama. Potpisivanjem ugovora podržana su 24 nova biznisa na području ove tri općine, a najviše ih je u Mostaru.
Ovim činom danas dobiva grad Mostar 9 novih biznisa, to je najmanje 10 novih radnih mjesta, a uskoro očekujemo i početak obuka za 10 korisnika, tako da u ovoj godini očekujemo najmanje 20 novih biznisa na području grada Mostara.
Novoregistrovani biznisi će u narednom periodu imati finansijsku podršku putem nabavki stalnih sredstava za rad, kao i mentorsku podršku tokom prve godine poslovanja od strane Linka. Dok će grad Mostar također za ovu grupu grantista kroz budžet grada Mostara dati subvenciju doprinosa bar za pola godine njihovog funkcioniranja.
U turizmu ima jako puno posla, u IT tehnikama ima jako puno posla, pa dajte da se zajednički pokrenemo i da napravimo svi koliko je to minimalno moguće od nas, da mladim ljudima omogućimo opstanak i rad na nivou grada Mostara, odnosno da nam više mladost ne ide iz grada.
Grad je opredjeljen da se stvarno jako potrudi da kroz budžet grada Mostara stvorimo uvjete mladim ljudima, da im pomognemo da pokušaju svoju nekakvu budućnost ostvariti i vidjeti u gradu Mostaru.
Jedna od korisnica grant sredstava, koja je po struci diplomirani informatičar, radi nemogućnosti pronalaska zaposlenja u struci, odlučila je pokrenuti studio za fotografisanje i digitalni marketing. Na pitanje da li ima posla u toj branši, ona kaže:
što se tiče samog tržišta u Mostaru, uvijek ima posla, kako i za fotografisanje i snimanje, pa tako i za bilo koje što su moje kolege otvorile, tako što se tiče salona i ostali, sada da ne nabrajam, pošto nas ima od 9 već.
Projekat Link for Startups se provodi u okviru programa EU Business Recovery COVID-19 Investment Response, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada ILO. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je informirao vladu Srbije o razgovorima oko Kosova i sastanku sa međunarodnom petorkom koji je održan u petak. Vučić je sastanak sa zapadnom petorkom ranije opisao kao jedan od najtežih dana za Srbiju. Istakao je da je zbog onoga što nas čeka u budućnosti potrebno jedinstvo. Večeras u 20. sati Vučić će se obratiti javnosti iz zgrade predsjedništva Srbije. Predsjednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić prenio je da je lider stranke, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na sinoćnjoj sjednici stranke najavio da će podnijeti ostavku. Naime, Vučić je rekao saradnicima da je spreman povući se ako neko misli da može bolje, nakon što je partijski vrh naprednjaka u nedjelju navečer upoznao s pritiscima Zapada na Srbiju u vezi s Kosovom. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da su ovo dani od suštinskog značaja za vitalne nacionalne i državne interese Srbije, kada je potrebno političko i državno jedinstvo po pitanju Kosova, te istakao da je štetno da predsjednik Aleksandar Vučić uopće i pomišlja na ostavku. Slijedi blok kraćih informacija. Pripadnici specijalne jedinice policije Kosova ROSU pucali su danas kod punkta na Bistričkom mostu na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Leposavić na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina, saopćio je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Tom prilikom ranjen je Miljan D., dok je njegov suvozač Dušan S. pukom srećom prošao bez povreda, dok je čitav automobil izrešetan. Pripadnici Kurtijevih ROSU specijalaca pucali su na srpsko vozilo i Srbe u njemu Rafalom samo zato što nisu željeli da dozvole da ih bez ikakvog osnova i razloga ROSU maltretira. Kurtijevi specijalci nemaju šta da traže na sjeveru Kosova, kao i na ovom punktu koji je bespravno i nelegalno podignut, a sa kog svakodnevno maltretiraju srpski narod koji tuda prolazi, istakao je Petković. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon kazala je danas u Briselu da za Crnu Goru postoji ozbiljna opasnost od zaustavljanja pristupnih pregovora, što niko u Evropskoj uniji ne želi. Čekamo da vidimo hoće li Crna Gora uspjeti imenovati nedostajeće suce. Ustavni sud nije funkcionalan. Ako ne uspije, do početka februara postoji velika opasnost da Crna Gora ozbiljno odstupi od svog europskog puta, na što ju upozoravamo zbog duboke političke krize. Bez Ustavnog suda teško je zamisliti pravedne i primjerene predsjedničke i parlamentarne izbore, te zbog toga taj pokušaj je ključan za napredak Crne Gore, kazala je Fajon. Hiljade uposlenika hitne pomoći u Engleskoj i Velsu štrajkali su kako bi poboljšali postojeće uvjete života i rada. Štrajk uposlenika hitne pomoći u Engleskoj planiran je uoči istovremenih masovnih štrajkova medicinskih sestara. Londonska služba hitne pomoći također je savjetovala ljudima da zovu 911 samo u situacijama opasnim po život. Vlada te zemlje nedavno predložila nove zakone koji bi tvrtkama omogućili da tuže sindikate za organiziranje štrajkova u budućnosti i otpuštaju radnike zbog sudjelovanja u njima. Estonski mediji izvijestili su danas da je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije pozvalo ambasadora te zemlje i dalo mu rok da napusti Moskvu do 7. februara. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije optužilo je čelnike ove baltičke zemlje da posljednjih godina namjerno uništavaju odnose ovih dviju zemalja, a nedavna akcija Talina, koji je protjerao 13 ruskih diplomata i 8 tehničara, bila je još jedan korak u tom smjeru. Kao odgovor, Moskva odlučila sniziti diplomatske odnose između dvije zemalja na otpravnike poslova. Švedska je informirala o saglasnosti ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije da usvoje novi paket sankcija protiv Irana. Danas su ministri vanjskih poslova Europske unije, ponavljajući svoje intervencionističke stavove, ustvrdili da je ovaj paket sankcija odobren zbog pitanja ljudskih prava u nedavnim nemirima u Iranu. Mediji javljaju da se na novu listu sankcija dodaju imena nekih pojedinaca i institucija. Ministarstvo vanjskih poslova Irana prethodno je upozorilo na posljedice intervencionističkog ponašanja Zapada i poručilo da miješanje u iranska unutrašnja pitanja neće proći bez reakcije, te Iran neće biti pogođen političkim pritiscima usmjerenim na dobivanje ustupaka od Islamske Republike u nekim područjima. Danas je održano 6. ročište apelacionog suda u slučaju Hamida Nurija, iranskog državljanina uhapšenog u Švedskoj. Thomas Bodström i Hanna Larsson kao odvjetnici Hamida Nurija, iranskog državljanina uhapšenog u Švedskoj zbog pitanja ljudskih prava, iznijeli su svoju riječ odbrane kao i argumentaciju. Hamid Nuri, bivši uposlenik iranskog pravosuđa koji je uhapšen tokom obavljanja službe i prilikom dolaska na aerodrom Arlanda u Štokholmu. Ministar vanjskih poslova Irana Hossein Amir Abdollahian prije je u telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Švedske zatražio oslobađanje Hamida Nurija. Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjem je sedmičnom susretu s novinarima pojasnio najnovija kretanja na polju vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hanije Soltanpour.
Pitanje usvajanja rezolucije u sankcijama Iranske revolucionarne garde bilo je najvažniji dio govora glasnogovornika Iranskog ministarstva vanjskih poslova na njegovoj današnjoj preskonferenciji.
Iqdam nasanjide je parlaman Europa.
Iako je rezolucija Europskog parlamenta neobavezujuća i zapravo rezolucija preporuke Vijeća Europe, prirodno da Islamska Republika Iran ovaj postupak smatra neodgovornim i iracionalnim, te ga osudi i u potpunosti odbaci. Jer smatrati terorističkom jednu suverenu instituciju u nekoj zemlji nema temelja u međunarodnom pravu. Sa stajališta međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih naroda, to je protivno poznatim pravnim principima.
Iranski ministar vanjskih poslova također je u prošlosedmičnom telefonskom razgovoru sa Giuseppom Borrellom, dužnosnikom za vanjsku politiku Evropske unije, upozorio na posljedice ove mjere Evropljana. Hossein Amir Abdollahian napisao je na Twitteru:
Danas sam prisustvovao zatvorenom sastanku iranskog parlamenta. Predstavnici su u prisustvu generala Salamija, vrhovnog zapovjednika iranske revolucionarne garde, stavili naglasak na napore ovog suverenog organa s ciljem očuvanja nacionalne sigurnosti. Kao protumjeru, parlament namjerava pripadnike vojske evropskih zemalja staviti na listu terorista. Evropski parlament pucao je sam sebi u nogu. Odgovor je recipročan.
Naser Kanani, glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata, u današnjem je govoru još jednom naglasio važnost položaja revolucionarne garde i rekao:
Sepahe pasdaran inqilabi islami.
Svaki napad na iransku revolucionarnu gardu bilo koje vrste bio je napad na nacionalnu sigurnost Irana, a njegovi rezultati će sigurno utjecati na agresora. Europa sigurno zna da Islamska Republika Iran nije nesposobna da odgovori na nepromišljene postupke evropskih zemalja. Garda je vrlo velika i moćna sila i niko ne može zanemariti tu moć i sposobnost. S ove platforme želio bih poručiti evropskom javnom mnijenju da ako postoji sigurnost u Europi, koju su prethodno napali teroristi Daisha i evropski su narodi pretrpjeli žrtve, trenutno sigurnost duguje odlučnoj borbi iranske revolucionarne garde protiv terorističkih snaga. Ne može se zanemariti istaknuta uloga iranske revolucionarne garde u osiguravanju bezbjednosti u Siriji, Iraku i uništenju tvorevine Daisha.
Dar hoze je ta'min amnijete mantaqeiham, اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات بسیار بزرگی بوده و در شمار خدمات بزرگ سپاه
هانیه سلطانپور مینیسترس و وانسکی پوسلو و ایران تهران
مقابل تعامل تعامل و در مقابل تقابل تقابل خواهیم کرد.
Afganistanske djevojke se svako jutro potajno okupljaju u jednoj kući u jednoj od najsiromašnijih četvrti Kabula kako bi se obrazovale, dok to s lakoćom rade milioni djevojaka širom svijeta.
Dok je sutra u utorak svjetski dan obrazovanja, Afganistan je jedina zemlja na svijetu u kojoj djevojčicama zabranjeno ići u školu. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu u augustu 2021. godine, talibani su zatvorili većinu srednjih škola za djevojke u zemlji, sprečavajući afganistanske djevojčice da se obrazuju nakon 6. razreda. Ta zabrana traje gotovo 500 dana, unatoč međunarodnim apelima da je ukinu. Dok je većina javnih i privatnih škola za djevojčice u Afganistanu prazna, tajna nastava se širi u toj zemlji. Tajna škola u Kabulu dio je mreže od 8 škola u 5 gradova pod okriljem afganistanske organizacije pod nazivom SRAK, koja prema njenoj web stranici djeluje u područjima koja su najviše pogođena zabranom školovanja za djevojčice. Jedan od osnivača ove škole kaže: "Osnivanje tajnih škola nije bio težak zadatak, jer su nam nakon Talibana dolazile žene i djeca i tražili pomoć. Sada stotine afganistanskih žena koje su zbog zabrane školovanja od strane Talibana bile lišene obrazovanja, pohađaju ovu tajnu nastavu. Obrazovanje u tim školama je besplatno, a članovi organizacije za tajno školovanje i njihovi sponzori plaćaju kirju i opremu."
Arkadiusz Mularczyk, zamjenik ministra vanjskih poslova Poljske, danas je u potezu bez presedana zaprijetio Berlinu i rekao da će, ako Njemačka ne pristane poslati tenkove Leopard u Ukrajinu, biti međunarodno izolirana. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock najavila je u nedjelju da će Berlin ukinuti ograničenja na izvoz tenkova Leopard u Ukrajinu ako treće zemlje podnesu takav zahtjev. Zamjenik ministra vanjskih poslova Poljske komentirao je da je izjava Baerbock pokazala da je pritisak zapadnih zemalja bio utjecajan. Ovaj poljski diplomat je rekao: "Treba razumjeti da ako Njemačka ne pristane poslati tenkove u Ukrajinu, naći će se u međunarodnoj izolaciji. Ako se nastave pridržavati tog stava, njihova će pozicija biti vrlo slaba. Igra se velika igra, ne samo u vezi s pobjedom u Ukrajini, nego i u vezi s američkim utjecajem u Europi. Njemci i Francuzi to jako dobro razumiju", rekao je ovaj poljski zvaničnik. Njemački zvaničnici ranije su rekli da bi Amerika prvo trebala poslati svoje tenkove u Ukrajinu. Dok je Njemačka pod pritiskom nekih da pošalje svoje tenkove u Kijev, Moskva je u aprilu 2022. poslala notu državama članicama NATO saveza, osuđujući njihovu vojnu pomoć Kijevu nakon početka ruskih vojnih operacija u Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov također je rekao: "Upumpavanje oružja u Ukrajinu pogoršat će rat." Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, počinjemo novi dio iz serijala pod nazivom Put prema svjetlosti, kako bi vas upoznali sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Poslušajmo zajedno učenje, prijevod i tumačenje 42. ajeta sure El Enfal.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
Od samog početka sura El Enfal opisuje bitku na Bedru i ovaj ajet također govori o geografskom položaju i rasporedu muslimanske i neprijateljske vojske. Muslimani su se na Bedru nalazili između dvije neprijateljske grupe. Jedna je bila neprijateljska vojska koja se kretala iz Mekke prema Bedru i druga karavana koja je išla u smjeru Mekke. Muslimani su, saznavši za karavanu, namjeravali istu presresti i zaplijeniti svu robu. No Allah je učinio da se muslimani umjesto trgovačke karavane suoče sa neprijateljskom vojskom. U toj bitci Allah je pomogao vjernike poslavši im pomoć kako bi porazili neprijatelja. Međutim, Allahova želja je bila da se ovom pobjedom ojača iman kod ljudi i učvrsti njihovo vjerovanje kako bi ostali ljudi tražili uputu i išli putem Islama. Iz ajeta se može zaključiti da muslimani nisu bili spremni za sukobljavanje sa neprijateljima i da su u boj ušli posve nespremni, ali ih je Allah pomogao da bi izvojevali pobjedu koja je bila jasan dokaz da je Islam prava vjera.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo i 43. ajet sure El Enfal.
Iz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allaha sallam Innahu alimun bidhati sudur.
Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli.
Allah Dželešanuhu je, kao što smo ranije rekli, pomogao muslimansku vojsku u bici na Bedru. Dao im je lijep i miran san, što ih je potpuno okrijepilo i fizički i psihički rasteretilo, kako bi bili spremni za vojni pohod i suprotstavljanje neprijatelju. Jedan od vidova Božije pomoći vjernicima bio je san, kojim je Allah Dželešanuhu omogućio poslaniku da spozna mogućnosti muslimanske vojske i da o tome upozna svoje sljedbenike. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je time ohrabrio vjernike da krenu u borbu protiv mnogobožaca s nadom i iskrenom željom da pobjede. Zaista, Allah kada želi pomoći svom robu, on ga nagradi hajrli snom, koji mu omogući izlazak iz krize i savladavanje problema koje ima. A iz ajeta je također jasno da je tokom boja zabranjeno objavljivanje statističkih podataka o broju i vojnoj moći neprijatelja, jer to može utjecati na opadanje morala kod vojnika.
Na redu je i 44. ajet pomenute sure.
Wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula. Wa ila Allahi turja'u al-umur.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća.
Nije samo poslanikov san uticao na predanu borbu muslimana sa mnogobošcima, nego je i tokom borbe muslimanima izgledalo da su jači i brojniji od neprijatelja, i to zahvaljujući pomoći koju im je poslao uzvišeni stvoritelj, a koju im je želio pojačati iman i vjeru u pobjedu. No i neprijateljske snage su osjetile da su brojnije i da će moći savladati vjernike. Međutim, Allahovom voljom istina je pobjedila i Božija pomoć je bila na strani vjernika. Iz navedenog možemo vidjeti da gospodar svjetova svakoj osobi koja vjeruje u Boga i onaj svijet daruje svoje blagodati i pomaže na putu istine.
Prije kraja današnjeg izdanja serijala kojeg već poodavno emitujemo pod naslovom Put prema svjetlosti, čujmo i 45. ajet Kur'anske sure El Enfal.
Ja ejuhallazina amanu iza lakitum fi'atan fasbutu vazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da budu smjeli i hrabri u borbi na Allahovom putu, jer će im on pomoći i prepreke otkloniti. Također se od ljudi traži da ne budu slabi i bojažljivi, jer je uzvišeni Bog uz njih, a iskreni vjernici koji se bore na Božijem putu sjećaju se Boga i stalno ga u pomoć dozivaju, ma gdje se nalazili, i istrajavaju na njegovom putu. Kao zaključak navedeno možemo reći da je uslov za vjerovanje i istrajnost i čvrstoća imana, i to u svakoj situaciji, jer istrajnost u nečemu znači pobjedu. Sjećanje i zikr Allahu čovjeka će sačuvati o oholosti i nadmenosti i spasiti ga neprijateljskih zagjera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlji. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo.
Ali
što je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir, sir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْمِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije toj ženi ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija. Tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraća. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. jedno drugog počinu naglo mrsiti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihera. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
o
salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme mi se približilo kraju. Do iduće mi se ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.